Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Srpsko filozofsko društvo, koje gaji kulturu sećanja, u okviru svog programa organizovanja memorialnih tribina, koje održava svake godine, nedavno je obeležilo 310 godina od rođenja Ruđera Boškovića, srpsko-italijanskog filozofa, o kome je govorio Radomir Đorđević, a pored toga naši filozofi govorili su i o Davidu Humeu, koji je rođen 1711. godine, a izlagao je Rade Kalik. O Johnu Austinu, rođenom 1911. godine, govorila je Ivana Prelević. Također, bilo je reči i o Dostojevskom, koji je, kao što znamo, književnik, ali sa velikim filozofskim razmišljanjem, koji je rođen pre 200 godina, a o njemu je besedila Jadranka Pešti. O Dimitriju Matiću, koji je rođen 1821. godine, govorio je Aleksandar Stevanović, a o Teodoru Jankoviću Mirijevskom, rođenom 1741. godine, i o Maksimu Areru, rođenom pre 150 godina, inače prvom predsedniku Srpskog filozofskog društva, govorio je Slobodan Kanjevac, sadašnji predsednik ovog društva. Tribini su prisustvovali filozofi iz Srbije i Republike Srpske. Naš današnji gost je Rade Kalik, potpredsednik Srpskog filozofskog društva i nekadašnji urednik trećeg programa Radio Beograda. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Upravo je završena izborna skupština Srpskog filozofskog društva i jedna konferencija koja je išla posle, koja se redovno održava već godinama i posvećena je godišnjicama rođenja istaknutih filozofa. Mi smo već nabrojali u uvodnom delu emisije koji su to filozofi, šta se tu događalo i ko je tu izlagao, a jedan od izlagača bili ste i vi i govorili ste o Humeovoj političkoj teoriji. Možete li za početak da nam kažete više uopšteno ko je bio Hume, kako biste ga odredili?
Hume je jedna vrlo složena ličnost, možemo da kažemo tako, zato što njegov život izgleda vrlo čudno. Znači, on je vrlo mlad. Napisao svoje jedno najveće delo, možda da se kaže tada, najobimnije delo, Raspravu je napisao dosta mlad. I međutim, ta rasprava nije baš naišla na neki veliki odjek. Tako da je on onda posvetio više svoj život je posvetio istraživanju u oblasti istorije i ono čime se on proslavio u svoje vreme, to su bili njegove eseje. To su bili ogledi od književnosti do do politike, o svakodnevnom životu, o, naravno o filozofiji. On, za njega može se kaže da u engleskom jeziku važi za jednog od najboljih stilista. Na njemu se može učiti, možemo kažemo engleski jezik, jedan divan engleski jezik kojim je on pisao. On je pisao jasno, razgovetno, on je živeo svoju filozofiju jer je doživljavao da se sve može tim direktnim posmatranjem, eksperimentom, da se sve može dokučiti i doći do znanja. On je u svoje vreme bio poznat kao istoričar, više kao istoričar nego kao filozof. Kasnije će biti ipak kao filozof, poznat kao filozof i to kao filozof predstavnik jedne skeptičke filozofije, da tako kažem, u teoriji saznanja, gde on postavlja tu sumnju kao jedno od bitnih momenata za saznanje neke stvari. To je važilo možda sve do polovine 20. veka, a tu sada dolazi prelom, ja ne znam, možemo odmah o tom prelomu da kažemo šta je to, šta se to desilo.
Može.
Znači, slučajno, potpuno slučajno, pao je u oči jedan pasus iz njegove rasprave o ljudskoj prirodi, u kojoj on kaže da je vrlo čudno kako se filozofi ponašaju, da oni pišu činjenične stavove sa jeste, gde se nešto tvrdi da jeste tako, i sad iznenada, bez ikakvog uvoda, bez ikakvog objašnjenja, odjednom se taj stav jeste tako pretvara u nešto da tako treba da bude. Znači, od jednog činjeničnog stava postaje moralni stav. I on je smatrao da je to veliki problem za filozofe i jer on je smatrao da je moral, znači, autentična disciplina. Moralni stavovi su nešto sve posebno. I da se teško može iz činjeničnih stavova izvoditi moralni stavovi. 50. godina je upravo taj pasus pao u oči i to je bila kao eksplozija. Odjedno se videlo da Humeova filozofija nije ono što se do tada smatrao ova skeptička teorija saznanja, nego da je on izuzetno dubok mislilac. I prosto nema nekog viđenijeg anglosaksonskog filozofa, a poslije toga i svih drugih analitičara koji su se proširili po čitavom svijetu 60. godina, koji nisu se uključili u tu raspravu da li je moguće iz premisa, znači u kojima nema moralnog stava, nema stava sa treba, da li je moguće izvesti stav da nešto tako treba da bude. I tu se sad podelilo, možda se kaže, intelektualna zajednica. Jedni su smatrali da može, drugi da ne može. I ono što je interesantno, ta rasprava je čak i do danas traje. Međutim, ipak preovlađuje mišljenje da ne može da se izvode moralni stavovi. U nemačkoj analitičkoj filozofiji taj Humeov princip se naziva Humeovim zakonom. Znači, nešto što se mora poštovati i nešto gde je nešto nemoguće, znači, preći iz jednog, odjednom preskočiti u jednu potpuno drugu oblast. A u anglosaksonskoj filozofiji, to anglosaksonci uvek imaju malo ovako pežorativna obeležje svojih, oni to nazivaju Humeovom giljotinom. Znači, to se seče se onaj ko tako nešto tvrdi da je moguće izvesti jedan moralni stav. I to je tako da je sada, kada se govori o Humeu danas se o Humeu govori kao o teoretičaru morala, znači u oblasti filozofije morala, gde je on sada jedna od izuzetnih ličnosti, a s druge strane kao teoretičar politike.
A koja su to dela onda, osim ovog pasusa koji ste naveli, koja određuju njegovu filozofiju morala? Odakle se izvodi to?
Pa to je ovo, evo, mi ćemo govoriti o, znači, o tome da o njegovom delu koje ne postoji, mislim, knjizi koje ne postoji. Znači, on nije napisao, nikada nije napisao knjigu koja bi se zvala Politička teorija. Međutim, sada u posljednjih desetak, dvadesetak godina filozofi su se potrudili da rekonstruišu njegovu filozofiju morala. Da se vidi kako ona u suštini deluje i kako deluje u praksi, kako deluje u svakodnevnom životu. Zato što je on je svoje stavove, političke stavove i stavove u politici izneo u svojoj istoriji. Istorija je napisana u 10 tomova. Ono što je interesantno, Hume je pisao unazad, znači od najnovijih događaja pa ka sve starijim. Da je pisao obrnuto, onda bi se još ranije moglo videti kako u stvari on zamišlja da se institucije polako nastaju i kako se menjaju. Međutim, pošto je pisao u ovom smeru i tako su ljudi i čitali, onda naravno da se to nije moglo otkriti. Međutim, sada u doba računara, onda mi možemo da čitamo, znači, koso, vertikalno, horizontalno neku knjigu. I sada odjednom, recimo, kad vi pogledate jednu reč, recimo, kao što je koordinacija ili konvencija, vi vidite da on konvenciju pominje, reč konvenciju, pojam konvenciju pominje u raspravi o ljudskoj prirodi samo na dva mjesta. Zato što u raspravi u ljudskoj prirodi u toj trećoj knjizi o kojoj ima o politici, znači ima problem svojine i nastanak rađanja institucije, on pominje samo na dva mjesta. Dok u istoriji on je pominje na 524 mjesta. Znači tu se vidi da je to pojam za njega izuzetno bitan. E, sad, zašto se nije mogla, niti on mogao da napiše svoju političku teoriju, niti pak ranije su mogli da shvate. To je problem u tome što on svoju teoriju zasniva na današnjoj teoriji koordinacije, na teoriji igara, na teoriji koordinacije i na teoriji o konvencijama. Te teorije nisu postale u njegovo vreme. On je prosto 200 godina ispred svog vremena. On je pisao, znači, o konvencijama 200 godina pre nego što je teorija o konvencijama uopšte stvorena, napravljena. Tek 54. godine u prošlom veku, 1954. godine, Schelling je postavio teoriju koordinacije.
Šta podrazumeva inače teorija koordinacije?
Teorija koordinacije znači da vi koordinirate svoje ponašanje. Ili recimo, ako hoćete napravite neki izbor, ako hoćete da se uskladite u društvu da biste bili uspješni, onda vi svoje akcije, svoje delovanje koordinirate sa drugim delovanjem. I recimo, ako bi govorili uopšteno o politici, koordinacija je bila znači da politički akteri, oni koordiniraju svoje i nalaze jednu zajedničku tačku koja se u teoriji zove fokusna tačka, znači ona zbirna tačka, u kojoj po teoriji, znači, gubici i dobici s jedne strane odgovaraju gubicima i dobicima s druge strane. Dobija se ta nulta tačka. Ali ono što je bitno za koordinaciju, znači, niko s njom u suštini ne može biti zadovoljan, recimo u politici. Ne može biti zadovoljan zato što nešto mora da popusti. Ja? Znači, ali dobija ono što je maksimalno što se u tom trenutku može dobiti unutar politike.
To je povezano i sa politikom kompromisa onda. Koordinacija
da,
to u tom smislu ne može bez toga.
Ne može, bez kompromisa ne može. Znači, vi morate... I sad Schelling, recimo, ja ću navesti kakav je to primjer, kakav izgleda koordinacija. Recimo, on navodi primjer dva pilota koji padaju na neko mesto i oni sad treba da se nađu. Međutim, nisu dobili mesto gde treba susreta, ali imaju mapu. Imaju mapu toga područja, ali nema mesta na kome treba da se susretnu. I sada oni gledaju tu mapu i na toj mapi ima više mostova, ima nekoliko markantnih zgrada, ali ima samo jedan most. I onda misli se, ako je to jedinstven slučaj na mapi, onda je normalno da se jedino tu mogu sresti. I recimo Schelling je dao 20-torici studenata, svih 20 je odgovorilo isto, znači da je most taj mesto susreta. Recimo Sabl isto kasnije, isto je probao sa svojim studentima, isti odgovor. Znači, svi određuju, znači, koordinere i smatruju da je to tačka koordinacije. Znači, gde će se susreti. E sad, ono što je isto bitno, bitno je, znači, da kako se subjekti ponašaju. Znači, vi možete da se ponašate egoistično, a možete da se ponašate u skladu, kako vam kažem, ono da popuštate. I tu je poznata isto ta zatvorenička dilema. Jedan tužilac, znači, uhapse dva razbojnika koji su opljačkali banku, ali kradenim kolima. I tužilac jedino može da nađe dokaz za to da su oni ukrali kola. Ali nema dovoljno dokaza da ih optuži za pljačku. I onda on nudi jednom zatvoreniku i drugom zatvoreniku istu stvar. On nudi, kaže ovako, ako iznese dokaze dovoljno da onaj drugi bude optužen za pljačku banke, onda on ide kući. Znači, ovo godinu dana mu se oprašta. A ako ga ne optuži, dobije godinu dana zatvora. Tako isto i drugi dobije istu ponudu. E sad, sebično, pošto se ljudi normalno sebično ponašaju, onda oni kažu, pa dobro, bolje da odmah idem kući. I on optužuje, jedan i drugi optužuje one druge. Tako da i jedan i drugi dobijaju po 10 godina robije. Tu se vidi da je taj sebičan gen koji ljudi imaju jako opasan. Znači, mora se paziti šta se radi.
Sad, ali nisu svi sebični u toj situaciji. Može se desiti da jedan optuži ovog drugoga, ovaj drugi...
Da, ne. To bi bilo dobro. Za tog drugog bi bilo dobro,
ali to su retke situacije.
Ne, retke situacije.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Radetom Kalikom o Humeovoj političkoj filozofiji. David Hume nije podržavao teoriju društvenog ugovora. O tome ste takođe govorili. I ne samo da je nije podržavao, već je i kritikovao tu teoriju na određeni način. Možete li da nam kažete zašto? Koji su argumenti? Jer teorija društvenog ugovora jedna je od najvažnijih političkih teorija tog vremena.
Teorija društvenog ugovora ne samo što je bila teorija vladajuća u to vreme, nego tu teoriju logički je jako teško pobiti. Ona se logički vrlo teško može pobiti zato što je, znači, je situacija koja je zamišljena. To je situacija koja ne postoji, nego je zamišljena. I od Loka, znači Loka, a još od Hobsa imate, znači, i zato je Hume veliki kritičar prvo Hobsa. Hobsa da pokazuje da ta njegova država ne može opstati. Takva država ne može opstati. Država mora da bude ono što se kaže živa. Mora da se pokaže život te države. I to je velika razlika između Huma u toga vremena i svih ostalih filozofa. I on u to vreme nije imao svoj sledbenik. I vrlo interesantno šta je Bertrand Russell rekao u istoriji zapadne filozofije. On kaže, poredeći Rusoa i njega, pošto su oni bili čak i stanovali jedno vreme zajedno, on kaže da je Ruso bio lud, ali imao sledbenike. A Hume je bio potpuno normalan, ali nije imao uticaje. On nije imao uticaje.
Možda je zaista često potrebno da budeš lud da bi imao sledbenike.
Da.
Postoje i drugi slučajevi u istoriji.
Da, tako da je Hume u stvari u svoje vreme nije imao sledbenike, a posebno ne u oblasti političke teorije, dok danas ima, to je interesantno, danas ima izuzetno mnogo sledbenika u okviru političke teorije, zato što se sada njegova politička teorija rekonstruiše. Pravi se, sada je moguće napraviti, zato što je 90. godine postavljena ta teorija o konvencijama. Ona je izgledala u početku da to može biti samo neka ekonomska teorija gde se govori o nekim matematičkim modelima, tehničkim modelima i da verovatno njoj nije mesto u filozofiji. Međutim, kada se pročita malo Humeova istorija, onda se vidi da su konvencije izuzetno bitne. I on razlikuje dve bitne konvencije za Britaniju, ono što je bitno za Englesku, tada Kraljevinu Englesku. To je konvencija o nasleđivanju. Jer Humeov cilj je da se izbegne svaki nemir i građanski rat. On je za mir i prosperitet. I ono što je interesantno, pošto uvek pitaju, recimo, da li je Kant bio za revoluciju, nije. Hume nije bio za revoluciju.
Ali nije ni Kant.
Nije ni Kant. On nije bio za revoluciju zato što je smatrao da je mir i prosperitet najbitniji i treba mir održati po svaku cenu. I bitno je da se utvrdi jedna konvencija i to je ta konvencija o naslađivanju koja obezbeđuje mir. Jer vi, ako napravite tačan redosled naslađivanja prestola u Engleskoj, onda ne može da se desi da kralj ne postoji. Znači, kralj je uvek, znači, čim umre jedan kralj, odmah postoji drugi. Zna se ko je taj. Nema borbe za prestol. Znači, on je taj koji nasleđuje. Znači, time se to izbegava. A druga velika njegova konvencija, to je konvencija o velika povolja sloboda. Koji su baroni, da tako kažemo ti, aristokratija, britanska aristokratija, izborila da na taj način smanji kraljevu apsolutnu vlast. I sada, kad vi pogledate, recimo, kako se razvijala ta konvencija o vlasti u Britaniji, vi imate, znači, apsolutnog vladara negde u 13. 14. veku, imate apsolutnog vladara, pa čak i u 15. A danas jedina osoba u Britaniji koja je striktno zabranjeno da se bavi politikom i da iznosi svoja politička stanovišta je kralj, odnosno kraljica.
A ako abdicira, da li onda može?
A može. Može, to je.
Znači, ipak može.
Ali, ne može kao kralj. Kralj
ali
je,
ako, ali
kralj
on funkcija. Kao on, kao ličnost, on može kao ako abdicira.
Ne. Pa vidite, prestolonasljednik može. Znači, prestolonasljednik može. Ali onog trenutka kad postane kralj, on ne može više da se bavi politikom. Znači, uspjeli su da mu potpuno oduzmu svaku.
A da li je to rezultat one čuvene slavne revolucije?
To je...
Gdje je zaslugu imao jedan drugi veliki filozof empirizma, to je John Locke.
John Locke, da. ali vidite kako to je...
Odnosno, izvinite, da, to, samo da, da možda preciziram pitanje, da li Velika Britanija danas živi i dalje po tom dogovoru iz 1688. godine? Da li je tu nešto suštinski menjeno?
Dosta stvari su izmenjene. Normalno da je izmenjeno, mi možemo da kažemo da je uzor te demokratije, kako se zove, zapadnog tipa, Britanije. Britanija ima taj parlament koji je, znači, Hume je zamislio, i to je dan danas tačno, znači zamislio je da postoji vertikalna nejednakost. U toj vertikalnoj, znači ovaj ko vlada, vladar ili vlada, ona može da zloupotrebljava svoju vlast. I može da forsira, recimo, samo svoje partijske istomišljenike, može da njih ređa bez obzira vrede, ne vrede, na bitna mesta. Ali zato postoji parlament koji, u Britaniji postoji parlament koji tu vlast ograničava. I ono što je isto bitno sada za britanski parlament, koji tamo nema majorizacije, kako mi to danas zovemo ovde. Znači, ako neka stranka, recimo, ima 51% u parlamentu, a drugi imaju 49%, onda 49% predloga mora biti prihvaćeno tokom vlasti iz opozicije. Znači, oni mogu da imaju samo 51% predloga, a ovih drugi 49%. Ono što je prednost vlade je u tome da ona bira predloge. To je jako bitno. I to je ta, kako vam kaže, na taj način vlada može da vlada. Evo, jer to je bitno. Drugo, ono što je isto prednost i što jeste taj, znači ono što se vuče još od te slavne revolucije, a to je da se poslanici u parlamentu, prvo oni nisu, ne moraju biti plemići, ni onda nisu bili plemići. Znači, mogli su da budu obične, ono što se u engleski kaže common. I ono što je prednost bila, a danas jako vidna, samo kada se radi o nekim ključnim stvarima za državu, onda se glasa partijski. Znači, svi glasaju za predlog vlade. Ali ako nije ključno, onda i vladini poslanici suprotstavljaju se vladinim odlukama i na taj način kontrolišu vladu. Znači, uvek postoji ta kontrola vlade. Mnoge zemlje su, možda kaže, prepisale ili preslikale te ustanove, političke ustanove Britanije, tako da sada svi imaju parlamente, ali može se reći da je jedna od najuspešnijih bila, recimo, Kraljevina Srbija u 19. veku, i vi možete da kažete ono što danas nijedna okolna zemlja u regionu, pa ni naša, nema razdvojene tri grane vlasti. Prvi ustav koji je pisan u Srbiji odmah je razdvojio tri grane vlasti. Znači, vladu, parlament i sudstvo. Znači, imate zakonodavno telo koje parlament donosi zakone. I to je jako bitno da postoje te tri grane vlasti. Međutim, to je, ja kažem, čak u celom našem ovom regionu to danas više nema. Naravno, taj ustav, ako znate, on je vrlo brzo bio ukinut, ne zato što se knjazu, jel, tadašnjim, nije sviđao, naravno da mu se nije sviđao kod mu ograniči vlast.
Austriji, ali nije se sviđao, ali ni Rusiji, Boga.
Ni Rusiji, ni Austriji,
imperije.
Ni Turskoj. Onda je još bilo uticaj Turske u Srbiji bio ogroman. Ja?
Znači, veliki uticaj na taj ustav, treba to spomenuti, imala je zapravo Francuska revolucija.
Francuska revolucija, jes, to je.
To je konvencija o ljudskim pravima i slobodama
čoveka. I to su doneli naši, znači, su narodnici koji su živjeli u inostranstvu. Ono što je čudno, baš iz Rusije. A Rusija nije baš poznata bilo po tome da je baš naklonjena nekoj velikoj jednakosti ili velikoj demokratiji.
A ako je nešto imperija, onda ne može biti. Evo, vidite i sada kako je u imperijama.
Pa svaka imperija, to je napisao Brzezinski, ja, u onoj knjizi Šahovska tabla, svaka imperija se ponaša isto. Znači, vi možete biti demokratija, možete biti diktatura, možete biti fašistička republika, možete biti nacistička, ali će se ponašati isto. Znači, nema poštovanja međunarodnog prava. Imperija ne poznaje međunarodno pravo, nego nameće svoje odluke. I to je jedna bitna u savremenoj politici. I može da se kaže da je vrlo čudno da je recimo Rim, u toj knjizi navode Brzezinski, Rim je imao 350.000 svojih vojnika van Rima, koji su držali ove provincije koje se mogu pobuniti. Interesantno je da se ova cifra od 350.000 danas ponavlja, da Sjedinjene Države imaju upravo 350.000 svojih vojnika van Sjedinjenih Država.
Koje su... Vrlo zanimljivo da se taj broj...
I onda imate još jedno poređenje sa Rimom, a to je da se Sjedinjene Države u zemlje koje su ušle posle Drugog svjetskog rata ne povlače. Znači, vojska koja je ušla, vojska je sad tamo. Iako je ona demokratija, ona bi trebala da samo uvede demokraciju.
I to se nekako često stavlja na stranu. Te države su, na primjer, Nemačka i Japan, je li tako?
Da.
I da li su onda Nemačka i Japan danas politički suverene zemlje ako Amerika ima svoje trupe na njihovoj teritoriji? Kako biste vi to... Eto da i o tome nešto kažem, kad ste vas to spomenuli.
Znate, ako bi se govorio ovo sa aspekta suvereniteta, danas mi možda govorimo upravo ono što je vrlo smešno, ću reći, a to je ono što je Brežnjev nazvao ograničenim suverenitetom. Znači, cela Evropska unija sada ima ograničeni suverenitet i pojedine zemlje, ali to je interesantno, upravo ove sa istoka ne žele da daju svoj suverenitet, da prenesu na tela, zajednička tela Evropske unije, nego žele da to oni sami kontrolišu. I na taj način oni ipak su donekle, na ovo pitanje bi onda odgovorio da su oni daleko slobodniji, odnosno suvereniji na svojoj teritoriji nego što je to recimo Nemačka. Nemačka, mada je ona s druge strane najjača sila u Evropskoj uniji i Evropska unija se uglavnom ponaša kako Nemačka hoće.
Ekonomski.
Ekonomski je najjača jer ona ima recimo za razliku od Britanije o kojoj mi govorimo ovdje o njenoj politici i ovo, ali pošto je ekonomija spada u politiku, vi možete vidjeti veliku razliku između Britanije i Britanije izvozi samo know-how, znači znanje, ona nema izvoz u tonama. A Nemačka je zadržala izvoz u tonama i zato ona pravi svake godine ima skoro milion radnih mjesta više nego što može da popuni sama. I zato se iz ovih zemalja drugih uvlači ta radna snaga, a onda se pravi problem sa imigrantima, koji posle ne znate šta ćete s njima. Ja? Ali su vam neophodni, kao što su i Americi neophodni. Jedan Meksikanac je rekao, kaže, a prvi Meksikanac koji bude išao u svemir, bit će onaj, ako u tom svemirskom brodu bude bilo potrebno steward ili posluga.
Idemo na muziku pa nastavljamo.
Ne, tek tada će Meksikanac određen, znači pre toga ne. Thank you.
2.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu. Nastavljamo razgovor sa Radetom Kalikom. Rekli ste da je Hume najveći filozof svog vremena. Dakle, to je 18. vek. Šta vas je navelo da ga kao takvog odredite? Da li ta politička filozofija o kojoj govorimo i sada, ili sve ukupno njegovo delo, pa i ta empiristička teorija saznanja i kritika saznanja kauzalnih odnosa, pojma substancije i tako dalje?
Pa ja sad ne znam da li bi se složili sa mnom, ali danas njegova teorija saznanja ne može da se kaže da je uopšte privlačna. O njoj se vrlo malo piše i prosto je zaboravljena. Ona je nekako prešla u srednje škole. Kad se govori o Humeu, onda vi govorite o njemu kao teoretičar saznanja. Međutim, ono zašto je on stvarno veliki filozof, a to je upravo ova njegova moralna i politička teorija. On je odjednom, znači u krajem prošlog veka, postao izuzetna zvezda. Posle, kažem, tog otkrića teorije o konvencijama 90. godina prošlog veka, odjednom je se videlo da je on bio 200 godina ispred svog vremena. Da on govori na jedan način koji se tek danas o tome može govoriti, da on uopšte nije znao, nije mogao da uopšte pojmi kako izgledaju te teorije, a on ih je koristio. On ih je koristio, iako te teorije nisu u njegovo vreme bile uopšte ni na tragu da budu otkrivene. I danas možete reći da jedan dobar deo filozofske zajednice nije upoznat sa teorijama koordinacije ili teorije o konvencijama, nije upoznat, nekako im se čini da to više pripada matematici ili pripada više ekonomiji, više sociologiji nego što bi to pripadalo ono što bi rekli čistoj filozofiji. Međutim, to je kako Hume postavlja teoriju o konvencijama, kako koristi konvencije, to je isključivo filozofski. On i u toj, znači, primjeni konvencije, on govori isključivo na osnovu života, onog koji postoji. Šta se u stvari dešava sa živim tkivom jedne države? Kako nastaju te institucije, kako nastaje određena politika, kako ta politika nestaje? I on pokazuje da je izuzetno bitno da se jedna fundamentalna teorija o konvencijama, a to je ta teorija o vladi, da ona ne može se preko kolena menjati. Znači, ne može se revolucionarnim putem menjati, i tu je on baš pokazuje da je striktno odlučan protiv svake revolucije, nego jedino može postepenim putem. Jer, kaže, ako bi se iznenada, znači, došlo do postavljanja druge konvencije, a još uvijek postoje pobornici ove prve konvencije, onda ti pobornici prve konvencije jednostavno budu zbrisani. I on pokazuje u istoriji trenutke kada se taj revolucionarni događaj dešava, znači građanski rat, recimo, gde se sudaraju dve konvencije, gde ovi drugi, jedni druge treba jednostavno. Znači, jedni i drugi se uzdaju u to da je Bog na njihovoj strani i da ovi drugi koji su njihovi neprijatelji, odnosno protivnici, oni jednostavno treba da budu zbrisani sa lica zemlje. Njima nema života. I vidite da je zverstva u građanskom ratu između protestanata i katolika u Britaniji su bili stravična. To su trebljena čitave porodice, su uništavane. Ovo da ne bi slučajno neko preostao ko bi mogao da i dalje pronosi tu drugu ideju. I uspostavljanje, onda je kralj, kao što znate, bio, to je jedno od prvih kraljubistava uopšte u Britaniji. On je osuđen na smrti.
Charles I, je li tako?
Da, odrubljena mu je glava. Tako da je i uveden je protestantizam i poznato je stanovište, ne samo ovde u istoriji, poznato je stanovište Huma o religiji. On je smatrao katoličku crkvu, da je katolička crkva jedna ceremonijalna ustanova, da se ona ne bavi u stvari spasavanjem ljudskih duša, ono što bi je bio cilj, nego ona se bavi ceremonijama, a ceremonije obožavaju vernici, jer vernici smatraju, znači isto da nije i njih baš briga za spasavanje duša, nego oni se od nevernika razlikuju upravo po ceremoniji. Znači ono što oni proslavljaju i način na koji proslavljaju, to je njihovo, a nevernici to ne rade.
A kakav je njegov odnos prema religiji uopšte?
Pa može se reći da je njegov odnos prema religiji, on je po ono kako mi danas definisali, on je agnostik. Znači on nije kako bi rekli, znači protivnik. On je jednostavno nezainteresovan za. Znači, on samog sebe ne vidi kao vernika, niti to smatra nečim bitnim, jer on smatra da ovaj vladajući protestantizam, on se odlikuje, ono što je tačno, to ćete videti kasnije u istoriji, individualizmom. Znači, svaki čovjek, ne znam da li poznajete, naročito ovaj kalvinistički deo, to je Škotska, recimo u Škotskoj, ja, gde su kalvinisti, gde su ljuti protestanti. On kaže, protestanti su fanatici. Jer tamo u protestantskoj crkvi takve vrste nemate sveštenika, nego imate ministra. Ministar je čovjek, znači, koji je službenik. Ja. On je službenik kuće Božije. Znači, nema ni crkve. Ne. U crkvi nema nikakvih ukrase i ovo. Oni su sve to polomili u ovim drugim crkvama, oni su to polomili. Uništili su ove redove. Ne postoje kaluđeri, ne postoje kaluđerice. To je sve ono raspršeno u Engleskoj. I vi u protestantskoj crkvi takvog vrste imate čoveka koji vodi, znači nedeljno okupljanje, da tako kažemo, u crkvi, vodi onaj koji ima nadahnuće te nedelje. Recimo, ja sada smatram da ću ove nedelje, iduće nedelje, biti nadahnut jednim, jer svako čita Bibliju, oni su poznati, protestanci poznati po izuzetno dobrom poznavanju Biblije, jer je svako večer čitaju i on može da naiđe na neki pasus u Bibliji koji ga odjednom ponese. I onda će on sljedeće nedelje pročitati taj pasus i reći kako se on osjeća i kako ga tumači. Znači, to je potpuno drugčije nešto od onoga kako je katolička crkva. I upravo taj, onda kod njih je, možete reći isto, raj se zaslužuje na zemlji. Znači, vi ovde svojim ponašanjem, svojim radom pre svega, možete zaslužiti raj. Znači, neradnik je u stvari čovjek koji će ići u pakao. I otuda ta poznata kasnije, ta takozvana protestantska etika, koju je Weber napisao, protestantska etika, da je pokazuje da su protestanti postali ekonomski najuspešnije države upravo zbog svoje vere i zbog svog individualizma i fanatizma. Znači, oni su fanatični radnici. Ako se sjećate, on u toj knjizi on kaže da znači kovač treba već od 7 sati ujutru da počne da kuje i da kuje tako snažno i jako da ga čuje bankar koji će ga finansirati njegove poslove. Znači, ceo taj znači taj protestantski način rada je zasnovan u stvari na jednom izuzetnom trudu i radu. Jel je to put u raj?
A kakav je tu odnos njegov prema pravdi?
Pa on smatra da se pravda može da se stekne samo u ovim zemaljskim institucijama. Znači, pravda nema pravde ne možete steći u nekoj klerikalnoj zajednici neku pravdu, nego jedino i pravda za njega je nešto što se teško dostiže. To je jedan pojam koji se stalno izmiče. Vi ga imate nešto što je ispred vas i stalno težite ka pravdi. I to je cilj jednog društva, da teži ka pravdi. Jer pravda se ne može uspostaviti. Vi imate još u Bibliji, kad smo već pomenuli, imate razgovor sa Bogom, u kome, znači, Josif pita Boga, recimo, da li treba da budu kažnjeni nevini. Jer po pravdi nevini ne treba da budu kažnjeni. E sada, iz tog razgovora se vidi, dobro, Bog kao spasava te one koji su Sodomi i Gomori, da iziđu iz Sodome i Gomore, a ovi drugi će svi biti uništeni, ali mu kaže da je pravda takva da uz ove koji su krivi idu i oni koji su nevini. Vrlo često i oni. Tako da vi, recimo, ajte, da kažemo, recimo, Nemačku, kad je Nemačka zgažena kao nacistička jedna tvorevina, nisu stradali samo nacisti. Nisu propatili posle rata, nisu propatili samo nacisti, nego svi Nemci. I oni antinacisti i nacisti. Znači,
to je ono što se danas naziva kolateralna šteta, možda.
Da. Da,
tako smo i mi prošli od strane pravednika svetskih.
Pa ovde na delu jedna, kako vam kažem, jedna politika. Ja ću iznati jednu vrlo, vrlo, kako kažem, stvar koja je teško može da se brani, ali deluje kao činjenica. Interesantno je da se Amerika, kao sada najveća imperija i najjača imperija, jedno vreme je bila jedina imperija, opredelila da podržava upravo one zemlje koje podržava Hitler. To izgleda vrlo čudno, ali to su sve bivši Hitlerovi saveznici. Evo, recimo, uzmite u Ukrajini, ko je saveznik Amerike? To su oni Ukrajinci koji su se borili protiv Sovjetskog saveza, koji su bili borci na strani Nemačke. Ne da su oni bili borci protiv Sovjetskog saveza, nego oni su bili protiv Rusije, jer oni sebe smatruju katolicima, iako su grko-katolici, oni su unijeti, ali smatruju da su potpuno različiti od drugih. A recimo Ukrajinu je jako teško. Recimo Solženjicin kaže za sebe, kad bi me pitali da sam Rus ili Ukrajinac, ja ne bi znao da odgovori. Jer je to vrlo teško. Recimo, teško je reći šta je sad Puškin, da li je Ukrajinac ili je Rus. Ja. Ipak je on najveći ruski pisac. A sada po ovom, kako UNESCO računa, on bi bio ukrajinski pisac. Kao što se mi borimo da Kosovo ne uđe u UNESCO, zato što istog trenutka kada uđe, celokupno kulturno nasljeđe postaje albansko. Ja. Tako se računa. Znači, pripada onoj zemlji, odnosno vladi koja kontroliše...
I to je neka konvencija, pretpostavljam, da je to tako.
Da, to je konvencija koja je usvojena i koja vlada. Znači, vi sada govorite, recimo, evo, Turska se reklamira time da svojim, recimo, grčkim nasljeđem i rimskim nasljeđem, kao svojim, jel? Jer je na njenoj teritoriji.
Makedonija
je jedno vreme htjela da prisvoji Aleksandra Velikog.
A Hrvatska smatra da je Nikola Tesla Hrvat, a Ruđer Bošković takođe.
Pa isto, zato što se Ruđer Bošković, znači isto...
Otac Srbin, majka Italijanka i onda nastane
Hrvat. Ali se rodio na teritoriji današnje Republike.
Da.
Da, to da. Je. Tako se računa. Mada je Dubrovnik, kako to...
Ali onda je Konstantin zaista naš...
da i mi nešto dođe. Pa imamo galerije, imamo sedam.
Imamo više tih rimskih careva, onda bismo mi zapravo bili još moćniji.
Da,
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Radetom Kalikom.
Pojmovi.
David Hume, o vrlini i poroku uopšte. Svako teško shvatljivo promišljanje prati jedna nepogodnost, naime da ono može učutkati protivnika, ne uverivši ga te da ga je potrebno isto tako naporno proučavati da bismo postali svesni njegove snage, koliko je isprva bilo potrebno za njegovo izmišljanje. Kad napustimo svoju radnu sobu i uključimo se u uobičajene životne poslove, njegovi zaključci naizgled nestaju kao fantomi noći pri pojavi jutra, pa nam je teško zadržati čak i ono uverenje koje smo s naporom usvojili. To je još uočljivije pri dugom sledu premišljanja, gdje do kraja moramo održati očiglednost prve postavke i gdje često gubimo iz vida i najprihvaćenije maksime, bilo filozofije, bilo svakidašnjeg života. Uprkos tome, ja ipak gajim nadu da će filozofski sistem što se tu predstavlja sticati novu snagu kako bude napredovao, te da će naša premišljanja o moralu potkrepiti sve ono što je bilo rečeno o razumu i strastima. Moralnost je tema koja nas zanima više od ostalih. Mi zamišljamo da je pri svakom odlučivanju s njom u vezi u pitanju mir u društvu, pa je očito da zabrinutost za nju mora tako delovati na naše umovanje da ga prikaže kao realnije i temeljitije, no tamo gdje nam je tema u velikoj meri ravnodušna. Ono što deluje na nas, zaključujemo, ne može nikad predstavljati opsenu, pa kad naša strast biva probuđena jednom ili drugom stranom, mi prirodno mislimo da to pitanje leži unutar ljudskog poimanja. Mada smo u drugim slučajevima takve naravi skloni da gajimo izvesnu sumnju. Bez te prednosti ne bih se nikad upustio u treću svesku tako teško shvatljive filozofije u doba u kojem se većina ljudi slaže po tome da čitanje zamenjuje zabavom i da odbacuje svaku stvar razumevanje koje zahteva bilo kakav znatni stupanj pozornosti. Već smo primetili da umu nikad nije predstavljeno ništa drugo do njegovih primedbi i da sve radnje gledanja, slušanja, prosuđivanja, ljubavi, mržnje i razmišljanja potpadaju pod tu oznaku. Um se ne može nikad naprezati oko bilo koje radnje koju ne bismo mogli pojmiti pod nazivom opažaj, percepcija. Pa stoga taj naziv nije manje primenjiv na prosuđivanja kojima razlučujemo moralno dobro i zlo, no što je bio primenjiv na bilo koje drugo delovanje uma. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bila je Ljiljana Arsić, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.